Nu, man darba uzdevums mērīt ir pilsētas pašvaldībai mežus, kas pieder pilsētas pašvaldībai. Mērot mežus, stāvot instrumentus, kas, nu, jūtu kaut kas aiz muguras, nu, lauž egles zariņus, tādas, nu, tādā čaboņa, ja. Paskatās atpakaļ, nu, apmēram, nu, 20-30 metri no manis ieraugu brūno lācīti smuku. Nu, izbildes diezgan nilsti. Domāju, pabildēšu, bet, nu, tad bija tik liels šoks, ka pat aizmirsēs pat bildēt.
Un kādas ir versijas? Viņš varētu būt no Krievijas ienācis salūkstas mežos?
Nu, tā ir kā Latvijas puse, bet viņš pat ir aizgājis. Mums tur ir pilsētē tāds auto kāda uzņēmums. Ja? Tur esot it kā rāpies pāri sētai, ja? Un pret logu liela švīkas ir pret logu atstatējies. Nu, es nezinu, kā tas logs ir, bet nu, uz loga pilnīgi nagu pēdas ir viņa. Turpat bija redzējuši.
Un tagad, kur viņš varētu būt aizgājis, ir kādas versijas?
Nu, varbūt kaut kur uz Igauņu pusi. Viņš, nu, praktiski viņš pilsētas teritorija bija ielīdzi. Viņš vēl kāpēc sapļu, ka nezināju, ko darīt, vai uz kuru pusi skrieti.